Așa cum poate anticipați, și este pe drept cuvânt să fie așa, cu ajutorul lui Dumnezeu am dorit astăzi și în mesajul de dimineață și de asemenea și în mesajul de seară să finalizăm ciclul Drumul Uceniciei, un ciclu cu 4 mesaje, un ciclu care parcurge puțin viața Apostolului Pavel sub aspectul celor 4 drumuri care semnifică și simbolizează ucenicia și importanța celor 4 dimensiuni ale uceniciei, respectiv drumul Damascului, convertirea, drumul Arabiei, un drum care are de-a face cu auzirea lui Dumnezeu și primirea revelațiilor și echiparea pentru lucrare, pentru slujire, drumul Antiohiei, care este drumul slujirii și de seară, dacă Domnul ne ajută și va fi cu voia Domnului, dorim să parcurgem și tema și lecția despre drumul Romei. Dacă drumul Damascului are de-a face, iubiții mei, cu vederea lui Dumnezeu și întâlnirea cu Dumnezeu, întoarcerea la Dumnezeu, drumul Arabiei are de-a face cu auzirea lui Dumnezeu, retragerea în singurătate, retragerea în intimitate cu Dumnezeu și importanța unei relații intime și importanța primirii revelațiilor și importanța pregătirii și a echipării pentru slujire. Drumul Antiohiei este un drum printre frați. Este un drum cu frații, este un drum în mijlocul fraților, exact la polul opus al acestui spectru larg al uceniciei și drumul Antiohiei are de-a face cu slujirea noastră. Sigur că cel mai greu ne va fi să vorbim despre drumul Romei, despre dimensiunea identificării cu Hristos în suferință, dar nu în orice suferință, în suferința pentru Evanghelie, în suferința pentru Hristos, în suferința pentru cauza Lui. Este această cruce, este această povară, este acest jug al lui Hristos la care suntem chemați. Și vom vorbi, dacă Domnul va voi, de seară despre aceasta. Acum, așa cum am promis puțin timp în urmă, această lecție am întrerupt-o aproape, deși aproape că am finalizat-o, totuși consider important să revenim asupra ei. Textul nostru va fi, cum vă amintiți, desigur, Fapte, capitolul 11, de la versetul 19 la 26. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă, alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și destul de mult noroc s-a adaos la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Drumul uceniciei și subiectul acesta al uceniciei, dragii mei, este un subiect neglijat în timpul nostru. Cel puțin în bisericile române, spuneam aproape la fiecare lecție, ucenicia este ca și cenușăreasa bisericii, neglijată, uitată, desconsiderată, sigur amintită pe aici colo, dar în mod practic și în mod real lăsată undeva în uitare. Cum bine știți, Domnul Iisus Hristos a fost foarte, foarte clar și foarte decis atunci când, înainte de a se despărți de ucenici și de a se înălța la cer, le-a dat această misiune și acest mandat special, mare însărcinare, cum o numim noi, în Matei 28. El le-a spus ucenicilor săi așa: mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia la orice făptură. S-a oprit mandatul aici? Numai la atât s-a oprit oare? Să mergem, să predicăm, să vorbim, să aducem vestea? Nu, sublinierea și centrul important al acestei misiuni este: faceți ucenici și aduceți-i la momentul legământului, la momentul botezului, la momentul în care ei se botează, se întorc la Dumnezeu și se botează în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și apoi vine partea în care voi, cu viața voastră, cu exemplul vostru, cu trăirea voastră, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Pentru aceasta a zis la începutul mandatului: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iar la încheierea mandatului a venit cu altă promisiune și a spus: iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Deci, cu asemenea promisiune în ce privește puterea Duhului Sfânt, fără de puterea Duhului Sfânt nu putem face ucenici și nu putem depune mărturie și nu putem sluji Domnului, dar și cu promisiunea că Domnul va fi cu noi până la sfârșit, avem, iată, iubiții mei, această datorie și această chemare specială de a face ucenici. De a face ucenici pentru Domnul Iisus. Sigur că Domnul spune despre farisei că ei făceau ucenici și înconjurau lumea întreagă să facă un ucenic pentru ei înșiși. Noi suntem chemați să facem ucenici pentru Domnul Iisus Hristos. Dacă drumul Damascului are legătură cu arătarea lui Hristos, așa cum s-a arătat lui Pavel, atunci drumul Arabiei are de-a face cu auzirea lui Hristos, cu primirea revelațiilor și cu echiparea pentru slujire. Drumul Antiohiei, drumul slujirii, are de-a face cu imitarea lui Hristos în slujire. Iar drumul Romei are de-a face cu identificarea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Trebuie, iubiții mei, să avem o viziune integralistă, o viziune holistică, o numim noi, adică să includem și să înțelegem că toate aceste patru dimensiuni ale uceniciei sunt foarte importante. Nu ne putem lipsi de niciuna din ele, și nu putem să punem accent pe una mai mult decât pe cealaltă. Toate se întrepătrund, toate sunt prezente, toate sunt reale și toate sunt necesare. Ba mai mult, chiar nu poți intra în slujire dacă nu ai drumul Damascului foarte bine definit, n-ai întâlnirea cu Domnul, n-ai convertirea, n-ai pocăința, n-ai această metanoia, această schimbare, și dacă nu ai și drumul Arabiei în geografia ta spirituală, adică ai o viață intimă, o viață secretă cu Dumnezeu, o viață de retragere când ești numai tu cu Dumnezeu și primești de la Dumnezeu proaspăt ceea ce trebuie să te echipeze, să te formeze și să te pregătească pentru slujire. Ceea ce am spus într-o măsură oarecare și data trecută, important este aici ceea ce numim the Barnabas Factor. Factorul acesta, Barnaba, elementul acesta nou și personajul acesta foarte puternic pe care Domnul îl folosește în slujire. Antiohia, iubiții mei, este neapărat un drum cu frații, un drum printre frați, un drum împreună cu frații, un drum în care îți place neapărat să fii cu frații, să slujești cu ei, să te simți bine cu ei. Dacă ai un asemenea sentiment și o asemenea trăire, înseamnă că ești pe drumul Antiohiei, altfel s-ar putea să nu fi ajuns încă acolo. Dacă nu-ți place să slujești, dacă nu-ți place să primești sfaturi și învățături de la frați și să fii îndemnat de frați și să fii ajutat de frați și să te simți bine în mijlocul lor și să faci absolut ceea ce e necesar și ce ți se spune, ce ți spun chiar alții să faci. Dacă nu ai sentimentul acesta și trăirea aceasta, încă nu ai ajuns pe drumul Arabiei. Ce vom observa la Barnaba? 7 caracteristici la acest foarte special ucenic. Un ucenic, să zicem, din umbră, un ucenic de care Dumnezeu se folosește totuși în momente cheie de slujire și de viață și a bisericii și și a Sfântului Apostol Pavel în pregătirea lui. Spuneam și data trecută, Barnaba este primul care vede lucrarea Harului lui Dumnezeu în Apostolul Pavel, în Saul din Tars. Are ochi buni și are inimă bună și are chiar maja aceasta de risc, are chiar abilitatea aceasta de a-și asuma riscul atunci când e vorba să iei pe cineva fresh, să iei pe cineva nou, să iei pe cineva și să investești în el și să-l lansezi, să-l ajuți să se ducă și să-l ajuți să înceapă slujirea și să-l înveți chiar, să-l încurajezi chiar și să te ocupi de el și să girezi credit pentru el atunci când alții au foarte mari rezerve. Este situația aceasta foarte clară cu Apostolul Pavel. Fapte 9 cu 26 spune că Pavel a venit la Ierusalim și biserica din Ierusalim era foarte rezervată față de el. Și Dumnezeu s-a folosit de Barnaba. Și Barnaba s-a dus la apostol, s-a dus la frați și a zis: fraților, în viața acestui om, drumul Damascului este real. Omul acesta chiar s-a întâlnit cu Dumnezeu. Omul acesta vine din Arabia, a avut acolo 3 ani de zile în care a stat în prezența Domnului și a primit de la Domnul revelații și a primit de la Domnul echipare pentru slujire. Fraților, vă rog să-l primiți. Primiți-l. Și atunci frații l-au primit. Și atunci frații l-au luat. Și atunci mergea împreună cu frații. Dar iudeii erau foarte porniți împotriva lui și vroiau să-l omoare. Și atunci frații, pentru protecția lui și poate pentru începutul slujirii de acasă, i-au zis: Saul, trebuie să te duci la Tars, trebuie să mergi acolo pentru o vreme, este mai bine așa. Și Saul, în perioada aceasta a drumului Antiohiei, o să-l vedeți foarte quiet, foarte liniștit, foarte ascultător, dacă vreți. Și s-a dus, a ascultat, a primit sfatul apostolilor și s-a supus lor și s-a dus în Tars. Apoi, al doilea lucru care îl observăm, Barnaba este primul care vede puterea Harului lui Dumnezeu în Antiohia. Când Ierusalimul aude că o biserică se formează între neamuri, era ceva cu totul ieșit din comun. Iudeii aceștia nu vreau să creadă și nu puteau să creadă, le era foarte greu să creadă că Dumnezeu își va face de lucru și cu neamurile. Sau dacă va face și o biserică dintre neamuri, biserica asta va fi un fel de second class. Sigur, iudeii și Ierusalimul va fi biserica principală și va fi biserica, mă rog, conducătoare. Le-a fost foarte greu și, cum bine vedeți în text, zice: cei care s-au împrăștiat cu prigonirea lui Ștefan și cu martirajul lui nu predicau decât iudeilor. Totuși unii au vorbit și cu grecii și grecii s-au întors la Dumnezeu. Când au auzit lucrul acesta, cei din Ierusalim, pe cine au trimis acolo? Iarăși acest om de încredere, acest om vorbit de bine, acest om de echilibru, acest om deschizător de drumuri, dacă vreți. Acest om cu care poți să riști și poți să mergi într-o situație foarte delicată, Barnaba, l-au trimis la Antiohia. Barnaba a văzut lucrarea lui Dumnezeu, a văzut harul lui Dumnezeu, a văzut o biserică în plină creștere, în plină fervoare apostolică și lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul lor, i-a încurajat, a predicat, a slujit în mijlocul lor, mulți oameni s-au adăugat, biserica deci a crescut, Poate Barnaba s-ar fi putut gândi, aș fi putut să fiu păstorul sau episcopul acestei biserici, dar iarăși o calitate foarte mare, deci lucrarea aceasta cu trimiterea lui Barnaba o găsim în Fapte 11, 23-24, dar a treia observație la Barnaba este primul care vede unde este nevoie de Saul. Primul care vede unde ar trebui adus și unde ar trebui folosit apostolul, marele apostol care avea să fie Sfântul Apostol Pavel, Saul din Tars. Primul care vede lucrul acesta, Fapte 11, 25-26, în mijlocul succesului, în mijlocul trezirii puternice care era în Antiohia, Barnaba spune, e bine ce se întâmplă, e foarte bine, dar ceva lipsește, cineva lipsește. Aici este nevoie de Saul. Se duce în Tars, îl cheamă pe Saul, îl ia de acolo din Tars, îl aduce în Antiohia, amândoi lucrează, amândoi slujesc, deja între ei era o relație foarte bună, era încredere și prietenie și era omul care a girat credit pentru el la Ierusalim și acum gira credit pentru el și în Antiohia. Și a spus, fraților, eu știu de cine aveți nevoie. Știu de cine e nevoie aici. Sunt multe biserici române fără păstori în America la ora asta. Este un fenomen ciudat care poate nu s-a mai întâmplat în comunitatea română. Și foarte multe telefoane primesc din Phoenix, din Chicago, din Atlanta, ca să vă dau așa o idee, și oamenii știu că aș fi aici la dumneavoastră doar temporar sau doar în trecere și mă întreabă dacă n-aș fi interesat pentru poziția de păstor principal și le spun de multe ori, nu știu de cine ați avea voi nevoie, rugați-vă ca să vină acolo omul care trebuie, omul pe care îl vrea Dumnezeu. E o situație foarte delicată. Sunt foarte multe biserici la Seattle, la Portland, la multe comunități române care n-au păstori. Cred că ceva se întâmplă în comunitatea română la momentul acesta, ceva ce poate ne scapă. Barnaba a zis, aici e nevoie de... by the way, am spus nu la toate aceste oferte. So, just for you to know, just for the record. Eu înțeleg că Domnul și fratele Lazar și Biserica Emanuel deocamdată are nevoie de mine aici. So, cu toate ofertele și cu toate șansele și alte lucruri, am spus, vreau să fiu ascultător și să rămân unde mă vrea Dumnezeu. Pentru liniștea dumneavoastră și pentru ca să nu vă stresați și să nu vă ispitească cel rău cu alte gânduri. Barnaba a zis, aici e nevoie de Saul. Îl aducem pe Saul. Saul a venit și au slujit împreună un an de zile. Asta este din nou foarte, foarte frumos. A patra observație la Barnaba, vedem că Barnaba este cel care face legătura între Ierusalim și Antiohia. Este omul de legătură pe care Ierusalimul îl trimite în Antiohia, dar pe care și Antiohia îl trimite la Ierusalim. Vine Agab și profețește o foamete și atunci biserica dintre neamuri face un dar și o colectă specială pentru biserica evrească, biserica din Ierusalim. Pe cine trimit? Sigur că pe nimeni altul decât pe Barnaba și pe Saul. Observați, vă rog, Saul este foarte quiet, este foarte liniștit, e ca un om care ascultă și, ca și cum zice Barnaba, ce ne spune Domnul să facem, facem. Nu este deloc... știu eu, unul care se impune sau unul care obligă, care forțează, unul care se grăbește, unul care zice, Barnaba, dă-te la o parte, că asta e biserică între neamuri, pe mine m-a chemat Domnul între neamuri. Nu, este foarte quiet. Și frații îl trimit cu ajutoare și merge cu ajutoare. Putea să spună, hei, eu pot să stau la amvon și să predic și să țin niște studii și să vă învăț din cuvântul lui Dumnezeu, cum am făcut un an de zile. Dar dacă frații îl trimit cu ajutoare, merge cu ajutoare. Dacă frații îl pun să slujească și e nevoie de el să slujească, ăsta e drumul Antiohiei, slujirea. Ăsta e frumos la el, să vezi dimensiunea aceasta. Deci, prin Barnaba se face legătura aceasta foarte frumoasă între Antiohia și Ierusalim. A cincea observație, Barnaba este primul care vede smerenia și ascultarea lui Saul. Fapte 11 cu 25, fapte 11 cu 30, și atunci când este adus din Tars, și atunci când este trimis la Ierusalim, și atunci când trebuie să predice, sau când trebuie să învețe, sau când trebuie să ducă ajutoare, vede în Saul ascultare, vede în Saul smerenie, vede în Saul un om cu foarte, foarte mare potențial. A șasea observație, Barnaba este primul care aude ce zice Duhul Sfânt despre Saul. Foarte interesantă această observație. Fapte 13 cu 1, 2 și chiar versetul 4. Știți că Duhul Sfânt, în timp ce ei erau acolo vreo 5 profeți și învățători adunați la oaltă, Duhul Sfânt a vorbit și a spus: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Și verișorul lui Barnaba, Ioan Marcu, tânărul Ioan Marcu, era și el de față și a zis: a, Domnul cheamă pe Barnaba și pe Saul. Da? Primul este Barnaba, ultimul este Saul. Și chiar în lista dată de doctorul Luca, în cei 5 care sunt acolo la rugăciune, învățători și proroci, primul pe listă este Barnaba, ultimul pe lista celor 5 este Saul din Tars, marele apostol Pavel, care știe să stea și ultimul pe listă. Știe să fie quiet și să slujească și să știe că Dumnezeu, când aduce timpul lui și când aduce vremea lui, Dumnezeu îl ridică. Dumnezeu este cel care ridică. E foarte important lucrul acesta. Barnaba însă este primul care aude ce zice Duhul Sfânt. Până atunci, cred că Saul i-a spus de multe ori: știi, Barnaba, Domnul m-a chemat, asta a fost descoperirea prin Anania, asta a fost descoperirea care am primit-o în Arabia, asta mi-a vorbit Domnul, Domnul m-a chemat special pentru neamuri, Domnul mi-a spus că am o apostolie importantă și am o chemare specială. Cu toate acestea, Saul era liniștit și era la locul lui și era smerit și era gata să lucreze frumos printre frați și să lucreze cu frații. E o mare calitate asta. Nu poți fi lider, nu poți fi apostol, nu poți fi conducător până când nu înveți să fii ucenic și până când nu înveți să asculți și până când nu înveți să fii supus și până când nu înveți să lucrezi cu frații și să lucrezi împreună cu ei și să stai la locul tău până când Dumnezeu te ridică și până când Dumnezeu îți aduce vremea și spune: asta se întâmplă acum și asta urmează pentru viitor. Și sigur că asta vom și observa în al șaptelea rând, că Barnaba este primul, din nou primul, este acest foarte interesant, să zicem, precedent istoric de data asta, cu Barnaba fiind primul care vede pe Saul, primul care vede Antiohia, primul care aude lucrarea, primul care vede manifestarea carismatică, manifestarea supranaturală prin apostolul Pavel. O să observați, vă rog, dacă ne uităm în fapte 13, 13 cu 7, 13 cu 10, 13 cu 13 și mai apoi în versetele 23 și până la 46, mereu doctorul Luca va zice în prima misiune, în prima călătorie misionară, după ce Duhul Sfânt le-a vorbit, a zis: spuneți-i deoparte, biserica i-a încredințat, s-a rugat, a postit, a pus mâinile peste ei, ei s-au dus. Și doctorul Luca spune mereu: Barnaba și Saul, Barnaba și Saul, Barnaba și Saul. Ioan Marcu cred că zicea: asta îmi place, până aici totul e ok, totul arată bine. Dacă vărul meu e șeful misiunii și e numărul unu și e conducătorul misiunii, e bine. Un copil așa gândește. Probabil, e puțin speculativă treaba asta și nu batem mare monedă pe asta, dar E foarte posibil. Știți de ce? Pentru că în momentul în care, în insula Cipru, Barnaba și cu Pavel sunt chemați la Sergius Paulus, la dregătorul roman, și acolo se manifestă supranatural darul și autoritatea Duhului Sfânt prin apostolul Pavel, prin Saul din Tars, când îl mustră pe vrăjitorul Elima și când îi spune: tu duci în rătăcire oamenii și ca un orb care conduce pe un alt orb, și de data asta vei fi orb și fizic până la o vreme. Probabil că Domnul îi dă un timp de pocăință acestui om și acestui vrăjitor. Lucru care se întâmplă imediat, se întâmplă instantaneu, se întâmplă pe loc. Și interesant, când Sergius Paulus vede manifestarea asta supranaturală, manifestarea asta a Duhului Sfânt prin Saul din Tars, prin viitorul mare apostol, se întoarce la Dumnezeu și primește pe Hristos, primește ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Și imediat după minunea aceasta, Luca consemnează de acolo încolo Pavel și Barnaba. Pavel și Barnaba. De asemenea, Luca consemnează că după acel eveniment, Ioan Marcu a plecat. S-a dus acasă. S-a retras. Fie din motive de familie, fie din motive personale, fie a simțit că vărul lui nu mai rămâne persoana atât de importantă și atât de vizibilă în această conjunctură și în această echipă misionară. Barnaba oricum nu avea asemenea agendă, nu avea asemenea inimă. Inima lui Barnaba este o mare inimă, este o inimă de maximă sensibilitate, de maximă noblețe și de maximă frumusețe, pentru că chiar și atunci când Saul din Tars îl disciplinează cu asprime pe Ioan Marcu, la a doua călătorie, îi spune: știi ce, Ioan Marcu, lucrarea asta nu este așa cum crezi tu, se face când vrei, când vrei vii, când vrei pleci, când vrei faci misiune, când vrei și ți se pare ție, îți iei jucăriile și pleci acasă, când vrei slujești, dacă vrei să slujești, slujești unde îți place, când nu-ți convine, nu mai slujești. Nu merge așa, Ioan Marcu. Nu te luăm, pur și simplu. Și marele Barnaba, cu inima lui de părinte spiritual, cu inima lui nobilă și sensibilă, spune: poate că Saul e prea aspru, poate Saul e prea dur și trebuie să mă ocup de acest tânăr. Vede din nou vede potențialul în Ioan Marcu. Vede un ucenic în Ioan Marcu. Barnaba are calitatea aceasta de a vedea, de a intui. Copilul ăsta nu va ajunge un rebut. Dacă acum e bună mustrarea asta, e bun că a fost disciplinat, e bun că a fost pus la punct, dar acum cineva trebuie să se ocupe de el, să nu se prăbușească poate în felul în care, știu eu, a fost trimis acasă sau i s-a spus să aștepte. Saul știa să aștepte. Nu știu cât a așteptat la Tars, frații l-au trimis la Tars și putea să spună: atâtea profeții, atâtea revelații, atâtea răpiri la cer, atâtea lucruri supranaturale și acum stau la Tars. Și a stat. Până când a venit Barnaba și a zis: frate Saule, e nevoie de tine la Antiohia, mergem la Antiohia. E nevoie la Ierusalim, mergem la Ierusalim. E nevoie cu ajutoare, mergem cu ajutoare. E nevoie să înveți, mergem și învățăm. E nevoie în misiune, mergem în misiune. Oriunde e nevoie, știu să aștept, știu să tac, știu să rabd, știu să mă încred în Dumnezeu, știu că Domnul are nevoie de mine și mă pregătește și exact la momentul lui va face ce trebuie să facă în viața mea. Și Ioan Marcu avea să fie un asemenea mare ucenic. Barnaba se ocupă de el, nu-l abandonează, preferă să-l lase pentru o vreme pe Saul singur, preferă să fie această despărțire ciudată și nedorită, preferă să se ocupe mai mult de tânărul acesta, vede din nou ceva în acest tânăr. Și o să-l găsiți în Coloseni, pe Pavel, spunând bisericii: vine Ioan Marcu să-l primiți bine. e vărul lui Barnaba, să-l primiți bine. Ioan Marcu ajunge să fie ucenicul lui Petru. El scrie Marea Evanghelie la dictarea lui Petru și la felul în care prezintă prin Duhul Sfânt narațiunea Sfântul Apostol Petru, care la rândul lui îl apreciază pe Pavel. Iar finalul, la capătul drumului Romei, despre care o să vorbim de seară, se încheie foarte, foarte frumos cu o rugăminte adresată unui alt ucenic, unui alt tânăr, lui Timotei. Și spune: Timoteie, în închisoarea Romei e frig, adu-mi mantaua. Cărțile mi-au fost totdeauna un tovarăș foarte bun, care nu m-a înșelat niciodată. Adu-mi cărțile și mai ales cele de piele. Dar dacă am nevoie de cineva, a spus, vino repede la mine. Dar nu veni singur. Adu pe Ioan Marcu. Vedeți ce minunat lucrează Dumnezeu? Vedeți cum formează Dumnezeu ucenicii? Vedeți cum știu ucenicii să slujească, să se corecteze, să se îndrepte, să se tolereze, să se ierte, să se înțeleagă, să stea împreună, să lucreze frumos împreună. Este foarte, foarte important acest lucru. Deci, ca ingrediente pentru slujire, este foarte important ca să înțelegem că imaginea biblică a relației cu Domnul, Romani 1:1, roba lui Iisus Hristos, o imagine biblică despre sine, Roman 12:3, nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, și o imagine biblică despre alții, Filipeni 2, versetele 3 și 4. E foarte important să ne iubim unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, să lucrăm frumos unii cu alții. Ne ridicăm la rugăciune, stăm în prezența Domnului și ne rugăm ca acest duh de slujire, acest duh de ascultare, acest duh de smerenie să cuprindă pe fiecare membru în Biserica Emanuel. Vreau să cred că în timp această biserică, Biserica Emanuel, va avea o caracteristică unică. Și nu se va spune despre Emanuel nu numai că are un păstor special și are un om al lui Dumnezeu special, și are formații foarte bune, și are muzică de mare calitate, și are condiții foarte frumoase. Vreau să se spună despre Biserica Emanuel că are slujitori, că toți membrii din Biserica Emanuel au o inimă de slujitor, că la frați le place să fie împreună, nu doar să mănânce împreună, ci le place să slujească împreună. Le place să se ajute unii pe alții, le place să-și dea jos haina și să ia ștergarul, dacă trebuie pusă masa, dacă trebuie dat cu aspiratorul, dacă trebuie lucrat în parcare, dacă trebuie schimbate luminile, dacă trebuie făcut curat la Sunday School, dacă trebuie trimise niște carduri, dacă trebuie dat un telefon, absolut unde e nevoie. Lucrul acesta este cel mai nobil și cel mai frumos lucru, că îl faci pentru Domnul, îl faci cu Domnul și îl faci pentru copiii lui Dumnezeu și pentru Biserica lui Hristos. Deci aceasta este rugăciunea noastră, ca Biserica Emanuel să devină o biserică slujitoare, o biserică cu cât mai mulți slujitori. Știți, prea mult suntem consumatori, venim și consumăm programe. A fost bun programul? Așa. S-a depășit un pic de ora 12, nu mi-a convenit. S-a început la și 6, dar dacă se termină la și 5, nu-i bine, e bai că s-a depășit. Chestii de genul acesta, oameni care mereu sunt în căutare de ceva bai, de ceva nemulțumire, de ceva greșeală, de ceva neajuns. Slujitorii stau la dispoziția lui Dumnezeu și ei slujesc. Ei iau ștergarul și se pleacă să spele pe picioare pe alții, se pleacă să ajute, se pleacă să pună umărul, se pleacă, știți, stilul mozaic de slujire e cu toiagul, stilul cristic de slujire e cu ștergarul. Iei ștergarul și te pui în genunchi și începi să speli pe frați pe picioare și începi să slujești unde e nevoie, indiferent, pentru că de fapt o faci pentru Hristos și cu Hristos. Fă, Doamne, din biserica noastră o biserică slujitoare. O biserică în care nu numai 10-20% să fie slujitori și 80% să fie băgători de seamă, observatori, băgători de vină, oameni care consumă. Doamne, cât mai mult să fim slujitori, toți să fim slujitori, toți să avem o inimă de slujitori, toți să fim pe drumul acesta al Antiohiei. Fie ca Domnul să ridice în calea ta un Barnaba, un om care vede potențialul tău, care vede chemarea ta, care vede valoarea ta, care vede locul tău, care te ajută, care te încurajează, care te cheamă, care te susține, care girează credit pentru tine. Fie ca în viața ta să ridice Domnul asemenea oameni ca și Barnaba și Domnul să facă din noi toți slujitori. Ne rugăm în direcția aceasta.